întregul familie. Ne întoarcem la capitolul 10, sfârșitul capitolului 10 din Faptele Apostolilor, începutul capitolului 11. De fapt, nu prea e greu de înțeles de ce au hotărât așa să împartă capitolele, pentru că continuarea capitolului, deci a doua, prima parte a capitolului 11 este pur și simplu partea capitolului 10. Dacă ați înțelegeți, o să vă citesc și o să vedeți. Știți capitolul 10 de la de Faptele Apostolilor. Începe cu întoarcerea lui Corneliu la credință, adică cu viziunea lui Corneliu, vedenia lui Corneliu, a îngerului. După aceea, faptul că trimite oameni în Iope, la Petru. Petru, între timp, are și el vedenia lui în care Dumnezeu îi transmite. De fapt, foarte pe scurt, când mă întreabă cineva sau aveți voi aminte ce în capitolul 10, este rusaliile neamurilor. Pogorârea Duhului Sfânt peste neamuri. Dacă pogorârea Duhului Sfânt este în primul capitol din Faptele Apostolilor prezentată, este începutul bisericii, adevărat, dar este peste iudei. Deci erau iudei, toți erau iudei în față, toți. Și cei care erau de apostolii și cei din față lor erau iudei. Încă nu era nimeni dintre neamuri, dintre toate celelalte popoare de față pământului, nu era nimeni dintre neamuri. Deși aceia erau iudei de peste tot, iudei din care își uitaseră și limba lor evraică veche. Și o uitaseră. Și aramaica. Și vorbeau, de aia zice, la pogorârea Duhului Sfânt, că erau din toate neamurile, erau din Arabia, erau din Spania, erau de peste tot, din nordul Africii, berberi, erau de toate. Erau, de fapt, iudei din comunitățile de acolo, care de atâta timp stăteau acolo, de sute și mii de ani, încât uitaseră limba ebraică și își vorbeau limba lor. Sau poate știau ceva din limba ebraică, dar foarte puțin, cât se scurge pe acolo, prin Ierusalim. Dar neamurile nu erau. Iar în capitolul 10 este pogorârea Duhului Sfânt peste neamuri. Pentru că după ce Dumnezeu are o lucrare foarte puternică și cu Corneliu, că îl trimite după Petru, și cu Petru, că îi descoperă această viziune cu față de masă din cer, coborându-se, după aceea vin cei trei oameni trimiși de Corneliu, îi primește în casa lui, îi rămâne peste noapte cu ei, a doua zi pleacă spre Corneliu, ajung la Corneliu, acolo mulțime mare de păgâni, romani, nu știm de unde, că erau veniți în rămas acolo, cu tot cu familiile lor, dar nu știm de unde erau, probabil numindu-se cohorta italică, probabil italieni. Se pare că mulți din peninsula italică, dar nu neapărat. Și acolo Petru le vorbește, le spune, de fapt e o scurtă cateheză, le spune pe scurt ca cei cu istoria mântuirii și în timp ce el vorbește, coboară Duhul Sfânt peste ei. Pur și simplu, e a doua pogorârea Duhului Sfânt. Și așa, cu putere mare, ca și în ziua cincizecimii, încât vorbeau în limbi, încât era ceva, nu era ceva, să zici că nu și-au dat seama, sau poate că era, poate nu era, era ceva foarte vizibil, foarte clar, foarte puternic. Și despre ce s-a întâmplat atunci, și că Petru, la sfârșit, a și zis, putem să oprim noi apa peste acești oameni, trebuie să-i botezăm, iată, coborâ Duhul Sfânt peste ei. Cine mai poate să oprească, să zică că ei, fiind păgâni, nu se pot boteza? Și cum cu asta se sfârșește, zice capitolul 10, zice așa, căci îi auzea pe ei vorbind, zice, iar credincioșii tăiați împrejur, că erau câțiva șase. Mai târziu Petru spune că erau șase oameni veniți din Iope. Deci ei erau șapte evrei acolo și restul păgâni. Erau șapte evrei și restul păgâni. Și zice, iar credincioșii tăiați împrejur, adică evrei, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți, pentru că darul Duhului Sfânt se revărsa și peste neamuri. Căci îi auzea pe ei vorbind în limbi, slăvind pe Dumnezeu, atunci a răspuns Petru, poate oare cineva să oprească apa ca să nu fie botezat aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi, în sensul ca și noi, pentru că a simțit aceeași lucrare cu aceeași putere, exact cum s-a întâmplat în ziua Rusalilor. Asta înseamnă ca și noi. Și a poruncit ca și aceia să fie botezați în numele lui Iisus Hristos, atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile. Și începe capitolul 11. Apostolii și frații care erau prin Iudeea au auzit că neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu și când Petru s-a suit în Ierusalim, credincioșii tăiați împrejur se împotriveau. Adică evreii. Când zice credincioșii tăiați împrejur, înseamnă evreii creștini. Păgânii creștini, evreii creștini. Evreii creștini. Zicându-i, a intrat la oameni netăiați împrejur și a mâncat cu ei. Și a început Petru și l-a înfățișat pe rând zicând, eu eram în cetatea Iope și mă rugam și am văzut în extaz, în vedenie, ceva coborându-se ca o față mare de pânză legată în patru colțuri, lăsându-se în jos din cer și a venit până la mine. Privind spre aceasta culoarea minte, am văzut dobitoace cele cu patru picioare ale pământului și fiare și târătoare și păsările cerului. Și am auzit un glas care îmi zicea, sculându-te Petre, junghe și mănâncă. Și am zis, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a grăit a doua oară din cer, cele ce Dumnezeu a curățit, tu să nu le numești spurcate. Și aceasta s-a făcut de trei ori și au fost luate iarăși toate la cer. Adică s-a încheiat vedenia. Și iată, îndată, trei bărbați trimiși din Cezarea către mine s-au oprit în casa, la casa în care eram. Iar Duhul mi-a zis să merg cu ei de nimic îndoindu-mă. Și am mers cu mine și au mers cu mine acești oameni șase frați, și au mers cu mine și șase frați și am intrat în casa bărbatului. Și el ne-a povestit cum a văzut, adică a bărbatului Corneliu. E foarte înțelept Petru, o să vorbim despre asta. Nu știu dacă Petru era înțelept sau Duhul Sfânt îi dădea să vorbească, încât cuvântul lui se ferea instinctiv de lucrurile care puteau să-i deranjeze foarte tare pe iudei. Instinctiv. De exemplu, Corneliu, dacă țineți minte, în partea cealaltă era prezentat un bărbat virtuos, dintre romani, din cohorta italica, care făcea pururea milostenie, arăta, ținea postul. Petru nu spune nici că era sutaș, nici că era nimic, nu zice. Zice, și am intrat în casa bărbatului. Foarte interesant. Și el ne-a povestit cum a văzut îngerul stând în casa lui și zicând, trimite la Iope. Deci nu zice și îngerul i-a zis, știți că îngerul i-a zis, iată Dumnezeu a auzit posturile tale și rugăciunile tale și milostenile tale. Pe asta pentru evrei ar fi fost și mai mare tulburare. Adică cum Dumnezeu vede și aude și pe neamuri și niște păgâni care stau și se roagă pe cine știe oriunde ar fi. Adică Dumnezeu nostru care ne vede mai pe noi, evrei. Ei așa priveau lucrurile. Deci el cumva cu multă înțelepciune a evitat locurile acestea, că putea să spună. Și el ne-a povestit cum un înger stând în fața lui i-a zis, iată Dumnezeu a auzit rugăciunile tale și nu zice nimic despre asta Petru. Ci doar atât. I-a zis, trimite la Iope și cheamă pe Simon cel numit Petru, care va grăi către tine cuvinte prin care te vei mântui tu și casa ta. Și când am început eu să vorbesc, Duhul Sfânt a căzut peste ei ca și peste noi la început. Insistă pe asta Petru. Ca și cum ar spune voi, mulți dintre voi sunteți la început, de atunci, ziua rusalilor. Ca și peste noi a căzut Duhul Sfânt. Și mi-am adus aminte de cuvântul Domnului care zice, Ioan a botezat cu apă, voi însă veți boteza cu Duh Sfânt. Deci dacă Dumnezeu a dat lor același dar ca și nouă, acestora care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să-L pot opri pe Dumnezeu? Le zice el evreilor. Cine eram eu să-L pot opri pe Dumnezeu? Atunci, auzind acestea, au tăcut și au slăvit pe Dumnezeu zicând așadar și neamurilor le-a dat Dumnezeu pocăință spre viață. Unii traduc, așadar și neamurilor le-a deschis Dumnezeu calea spre viață. Și așa, și așa. Pentru că pocăință înseamnă schimbare. Le-a îngăduit Dumnezeu și neamurilor schimbarea spre viață. Sau unii traduc chiar direct, calea spre viață. O nouă cale spre viață. Foarte interesant cum gândeau creștinii primari, în sensul că ei priveau întâlnirea cu Hristos și calea spre Hristos, calea spre viață. Deci ca o cale spre viață. Chiar era bună vestire. Era o veste bună. Evanghelia înseamnă bună, veste bună. Și pentru ei Evanghelia chiar era o cale spre viață. Găsiseră viața. Și așa zicea. Așa le-a dat și Dumnezeu, le-a dat Dumnezeu și păgânilor cale spre viață. Dar să știți că această lămurire a fost vremelnică și pentru scurt timp și faptul că l-au slăvit pe Dumnezeu și nu-i întâmplător că se zice și ei au tăcut, deci până atunci vă dați seama că au vociferat. Vă dați seama ce îndrăzneți erau. Adică Petru nu era oricine, era vehornicul apostolilor. Era cel mai bătrân dintre apostoli, pe care toți ceilalți îl respectau, totuși, Petru, era mai bătrân, era, și fusese cu Hristos de la început, ca și Ioan. Ioan și Iacob mai aveau aceeași autoritate, că și el fusese printre, și plus că erau dintre cei trei care stătuseră cu Hristos în cele mai importante momente, de la schimbarea la față până la învierea fiicei lui Iair, de la grădina Ghețimanii. Ei erau cei trei. De aceea și Pavel zice mai târziu în una dintre epistole, și acolo m-am suit și am văzut pe cei mari dintre apostoli. Sau zice, și n-am văzut pe cei mari decât pe unul dintre ei, că Petru era plecat, Iacob nu știu unde, Ioan era acolo. Și adică ăștia trei erau cei care cumva nu îndrăznea nimeni să deschidă gura în fața lor, că dacă nici aceștia nu știau despre Hristos, atunci cine știa? Și totuși, atâta, zice Sfântul Teofilact al Bulgariei, auziți câtă râvnă aveau spre lege. Oamenii aceștia care îl crezuseră pe Hristos, îl urmaseră pe Hristos, poate îl cunoscuseră, erau în stare să-l ia pe Petru la ceartă. Adică cum ai mâncat cu ei? Cum ai intrat în casă cu ei? Cum ai călătorit cu ei pe drum? Cum ai îndrăznit? Asta era. Și zice, atunci au tăcut ei. Păi vă dați seama că dacă au tăcut, înseamnă că au vociferat până atunci. În timp ce spunea el, adică au spus. Probabil că se mai auzeau glasuri împotrivitoare, dar totuși de ce? Nu știu ce și nu știu cum. E foarte interesantă lucrarea lui Petru, cum face el. Știți cum a făcut Petru? Mi se pare o chestie atât de bărbătească, atât de serioasă, atât de sinceră, atât de la care ne cheamă și pe noi. Adică pe Petru îl atacă ei ca niște lași cu niște chestii minore. Problema lor cea mare era că primiseră pe toți oamenii aia în credința creștină, îi făcuse creștini. Asta era problema. Dar ei nu zic direct problema asta, și zic, ai mâncat cu ei, ai mers cu ei pe drum, ai intrat cu ei în casă. Adică erau, nu știu cum să spun, exact ca o haită de șacali care mai de care latră mai tare, se apropie, nu știe care să muște, cum, te prinde prima dată de marginea hainei, după aia te prinde, nu știu ce, și după ce dau de sânge sau reușesc să pună gheara pe tine, atunci s-ar toți cu... Dar până atunci te fricoși, nu știu care să iasă în față. Așa ceva, modul ăsta de gândire este, zic părinții, este la iudeii aceștia creștini, care sar asupra lui, dar acuză de niște chestii de nimic. Adică ai mâncat cu ei, ai stat cu ei în casă și ai călătorit cu ei pe drum. Când de fapt problema cea mare care i-ar dea pe ei era că îi botezase și că îi trimise în biserică și că nu-i tăiase împrejur. Nu asta, că asta mai făceau și ei. Adică cine putea să se ferească întru totul să nu se atingă de un om care era păgân? Cine putea să... Nu putea. Iar răspunsul lui Petru a fost acest stil. Deci, noi să nu fim ca aceia, zic părinții, care de fapt vor să te întrebe ceva sau vor să se preocupe de tine de ceva, dar te întreabă altfel ca să dai tu răspunsul. Nu știu cum să zic. Nu îndrăznesc să spună clar, sincer, care e problema, ci cumva... Ca și cum te scarpini aici, adică te gâdi la aici și tu faci așa. Nu o să faci așa, știi? Acesta e stilul demonic de lucrare, care de fapt vine și o întreabă pe Eva, v-a spus vouă cumva Dumnezeu să nu mâncați din toți copacii raiului? Era o aberație. Atunci din ce să mâncăm, dacă nu mai nimic? Nu era voie nimic, nu? Adică era o întrebare așa, reducere la absurd. Știți, dacă există metoda la matematică, reducerea la sub. Era ceva așa dubios. Și Eva nu ne-a zis să nu mâncăm din toți, a zis numai dintr-unul. Știți, e ca și cum l-ai salvat pe Dumnezeu. Că, domnule, nu a fost așa rău Dumnezeu. Numai dintr-unul ne-a zis că restul a zis că putem să mâncăm. E așa ceva de genul ăsta. Ăsta e stilul demonic. Deci tu ai o problemă, dar tu vii cu alte... Exact cum de multe ori în familie, între prieteni, celălalt îți găsește nod în papură, ție sau tu, lui, pentru orice nimic, de fapt problema e alta. Știți? Dar ai tu ceva cu omul ăla și acum trebuie să-i găsești nod în papură. Și dacă se uită așa și dacă tușește, dar de ce tușește așa? Ce te uiți la mine? Dar de fapt tu nu ai probleme nici cu tușitul, nici cu uitatul, tu ai alte probleme. Ăsta nu-i stilul lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă are ceva de zis, zice. El de fapt ne și spune, dacă ai ceva cu cineva, mergi și vorbești cu el față către față, față către față. Chestia asta că dai de înțeles, pe care am întâlnit-o foarte des și de care de multe ori și noi duhovnicii cumva suntem vizați, și sunt mulți zic, Poate că ați vrut să ziceți, dar nu mi-ați zis, dar ați dat de înțeles. Nu-mi place deloc chestia asta, pentru că nu e a lui Dumnezeu. N-ar trebui noi să dăm de înțeles. Dacă ai ceva de zis, să zici. Dacă nu, nu. Și gata. Nu, tu dai de înțeles că totul e rău din ce face celălalt, dar el trebuie să înțeleagă din niște semne exterioare. Dar tu nu i-ai zis, dar el trebuia să înțeleagă și păcătos că n-a înțeles. Adică niște lucruri. Deci asta de multe ori se poate vedea și specifică de multe ori și femei. Mai ales atunci când ea trăiește niște stări și niște realități foarte puternici și crede că toată lumea le vede și celălalt nu le vede. El ar fi trebuit să înțeleagă cum nu înțelege de ce sunt eu supărată, că ar trebui să înțeleagă de ce sunt. Să știi exact aceeași aberantă idee ca a lui Nabucodonosor, care cheamă și zice am visat un vis, nu mai țin minte, tâlcuiți-l. Care? Cum? Au rămas toți înțelepții așa, nu puteau să facă nimic. Ce puteai să faci? Ceva de genul ăsta, de fapt, de multe ori face omul. Asta nu-i calea lui Dumnezeu. Dumnezeu a deschis calea minții lui Nabucodonosor, a tăiat-o prin Daniel, a desficat și a lămurit lucrurile, dar asta nu-i calea lui Dumnezeu. Ei, Petru, știi ce face? Deci ăștia vin și zic, ai mâncat cu ei, ai mers pe drumul. Și niște chichinețe de astea pe margine ca să înceapă să-l muște. Nu îndrăznea care să sară asupra lui, știți? Nu îndrăzneau să-i zică direct, mă, nenorocitule, ai băgat păgâni în biserică. Nu îndrăznim. Ai mâncat cu ei. Și atunci Petru nu stă să explice. Știți, noi în general când privim, când suntem atacați așa la nivelul ăsta minimal, zicem, mă, poate rezolvăm treburile la nivel minimal și nu mai discutăm problemele mari. Adică, hai să... Și putea Petru să zică, nu, pentru că n-aveam cum, că știți că mi-a zis Dumnezeu. Să înceapă acolo o explicație și îndreptățire la un nivel mediocru. Dar el merge de-a dreptul la botez. Spune, stați să vă spun. Și nu stă să spună că, știți, trebuia să-i primesc în casă, că era târziu și n-aveam unde să-i duc să-i găzduieze. Nu! Trece peste asta. Trece peste faptul că trebuia să călătorească cu ei, că n-am putut să eu le zic, mergeți mai în față, că vin eu mai în spate. Când am ajuns acolo, știți, erau așa de mulți, încât eu nu puteam să nu intru în casă la ei, că nu am mai rămas la nicio... Deci n-am rămas la nimicurile astea, la chichinețele astea așa, la urâțenile astea spre care ne îndeamnă diavolul, să ne îndreptățim, să găsim tot felul de căi de minciuna, până la urmă, care are tot felul de măsuri. Și ea merge direct la esență și spune, uitați care-i treaba. Eram așa, dormeam, nu știu ce, am avut vedenie, Duhul mi-a spus să merg, m-am dus, am ajuns acolo, am intrat, nu mai contează că am intrat. Deci a intrat, probabil, ziceau ea, nu? Știți că au tăcut ăia. Și am intrat în casa lui, probabil că unii au strigat. De ce ai intrat în casa lui? Era păgân. Nu contează, el mergea mai departe. Am intrat și Duhul Sfânt a coborât peste ei. Ce putea să zică ăia toți? Cine putea să se bate cu Duhul Sfânt, dacă Duhul Sfânt așa a vrut? Înțelegeți? Și până la urmă, în această luare în piept a realității, de fapt a sincerității, un fel de sinceritate abruptă care pare de multe ori periculoasă. Dumnezeu lucrează prin această sinceritate abruptă. Aproape, ziceau părinții, oare Petru, îi pun în paralel întâmplarea în sine, care o povestește Luca la început, și pe aceea povestirea lui Petru. Și sunt niște diferențe. Diferențe nu de realitate, nu de adevăr, ci de punere de accent. Dar atât de bine sunt puse accentele acestea, încât îi convinge Domnul pe evrei. Atât de bine sunt puse, încât, zic unii dintre părinți, nu mână omenească a pus aceste accente. Nu l-a învățat nimeni pe Petru atunci. Cu siguranță Petru nu s-a gândit tot drumul cum să brodez acolo, cum să explic acolo. A avut, știți exact cum zice Dumnezeu, iar voi când veți fi duși în fața sinedrilor și judecătorilor și mai marilor, să nu vă gândiți înainte ce veți zice. Cu siguranță Petru a ascultat cuvântul ăsta. Că și acolo era ca în fața unui județ, unui judecător. Că așteptau toți să-l mănânce de ciudă. Ziceau părinții, e prima gelozie din biserică, prima invidie. De fapt, erau evrei invidioși pe păgâni. I-ai primit! Păi cum? Exact ca fiul rămas acasă. Noi am dus zăduful zilei, greutățile, necazurile, ținem toate posturile, rânduielile și ăștia niște... și ei primit așa ca pe... Nu se poate așa ceva. Deci asta era de fapt. Și cu siguranță Petru a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și nu s-a gândit dinainte. S-a dus și ce a dat atunci Dumnezeu să spună, a spus. Dar atât de bine sunt puse accentele încât i-a convins, doamne, cel puțin pe moment, pe unii cel puțin, oricum, au slăvit pe Dumnezeu și au tăcut. A, că după aia mult timp iudeii au tot vociferat. nu aceia poate de față, poate alții. Și au zis că nu se cuvine, că nu trebuie, că nu știu ce, că trebuie tăiați împrejur, că trebuie ținută legea, că nu știu ce altceva. Au tot vociferat iudeii. În timp și zeci de ani de atunci și pe aia sute de ani au fost secte iudaice, iudaizante, care încercau să spună că trebuie ținută legea Vechiului Testament și pentru creștini dintre păgâni. Au fost. Dar, în principiu, atunci biserica a biruit. Atunci Petru a biruit prin cuvântul pe care l-a spus și cuvântul, ziceau părinții, atât de bine alcătuit, atât de bine accentuat, atât de bine atinge anumite coarde, încât nu se poate mână omenească să-l facă. Și Dumnezeu Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin Petru. S-a întâmplat același lucru. Și auzi ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice, însă Petru nu se apără așa ca un priceput, ca un om dintre noi. Că noi așa am face, ne-am apărat. Păi stai, când ziceți că am intrat, da, de unde știți voi că am intrat? Nu e adevărat, că nu putem, pe acolo. De unde să știu eu că nu se vrei, să nu știu ce, că... Că au intrat în casă, după ce au intrat, ce putea să mai fac? Trebuia să-i caut eu dacă stăiați împrejur sau nu? Se puteau găsi tot felul de forme de explicații prin care să ieși din situația aia când l-au acuzat. De ce ai primit în casă? De ce ai călătorit cu ei? Se puteau găsi. Nu. Și zice, însă Petru nu s-a apărut așa cum se apără un priceput, un om dintre noi. Și continuă. Mai degrabă, nu ținea de priceperea lui Petru. Și erau cuvintele Duhului Sfânt. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune la fel. Nu ține de priceperea lui Petru. Deci nu a fost așa o mare înțelepciune a lui Petru strategică, să atace direct subiectul principal, să pună accentele unde trebuie și să rămână aia paf la sfârșit. Da, ne-a biruit. Falanga dreaptă și stângă macedoneană ne-a făcut praș pulbere. Când a intrat el cu conceptul 2, 3, 7, 10, ne-a ras. Nu. Ci ține de lucrarea lui Dumnezeu. Și continuă Sfântul Apostol Pavel. Și arată în apologia sa Petru, adică apologia înseamnă a susține ceva, a susține un principiu drept, o cale adevărului. Arată în apologia sa că el nu este nici de cum pricina a ceea ce s-a întâmplat, ci pe de-a întregul Dumnezeu este pricina a ceea ce s-a întâmplat. De fapt, tot ce spune Petru, atât de bine ai temeluit că Dumnezeu a hotărât și Dumnezeu a făcut lucrurile astea, încât ea n-a avut ce să zică. La sfârșit, dacă strigai împotriva cuvântului său, e strigai împotriva lui Dumnezeu. Da. Dacă vrea cineva să strige împotriva lui Dumnezeu, poftiți. Ca și cum... Ăsta era cuvântul. Și zice... Și pe de-a întregul Dumnezeu. Și numai acestea spunea către ei. Și acum Sfântul Ioan Gură de Aur parafrazează ce spunea Petru și spune el cu cuvintele lui, mai pe înțelesul nostru. Și zice așa. El, Dumnezeu, a făcut să fiu eu în extaz ziua la amiaz. Căci eu doar mă rugam pur și simplu. Adică nu eu am vrut să intru în extaz. Nu eu am vrut. N-am zis, Doamne, dă-mi extaz, dă-mi schimbare, dă-mi ceva deosebit. Nu. Eu mă rugam obișnuit, am adormit și am avut o vedenie, un extaz. Așa. Nu eu. Dumnezeu mi-a dat extazul. Ca și m-ar spune, aveți ceva împotriva lui Dumnezeu? Când mi-a dat extazul ăsta? Nu. El a arătat fața de masă cu animale, eu am răspuns împotrivă de trei ori, deși mi-era foame. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Am răspuns de trei ori, Doamne, nu. Și el m-a contrazis și a zis, nu, cum îndrăznești să numești? Adică, eu m-am opus, vedeți? M-am opus. Am fost și eu că post, prost, ca un evreu. Și am zis, nu. Și Dumnezeu a zis, nu. Și trebuie să nu numesc purcat ceea ce am numit, ceea ce am curățit. El a zis de trei ori și nici așa n-am ascultat. Zice, el de trei ori a zis și nici așa n-am vrut. La fiecare treia dată am zis, niciodată n-am mâncat ceva necurat și nu știu ce și nu știu ce. El, prin Duhul lui Dumnezeu, a poruncit să mă duc cu cei trei oameni și totuși n-am alergat, deși m-am dus până la urmă. Adică, Duhul Sfânt i-a zis, urmează-i pe acești oameni, ascultă-i și du-te unde te cheamă. Nu că așa i-a zis Duhul Sfânt. Zice, Duhul Sfânt a venit și mi-a spus și eu totuși am întârziat. Și într-adevăr a întârziat. Adică a rămas cu ei, au stat tot după masa, au stat tot în noaptea. Deci nu s-a grăbit omul. Și eu nu m-am grăbit, zice Petru. Duhul Sfânt a vorbit, mi-a spus clar să-i urmez și eu nu i-am urmat, nu m-am grăbit. Și până la urmă m-am dus. Ce să fac? Ca și m-ar spune, voi ce ați făcut? Dacă Duhul Sfânt vă spunea să mergeți cu ei. Am tras de timp cât am putut. Asta vreau să spună Petru. Au zis că Dumnezeu i-a trimis și totuși și că Dumnezeu și-a primit vedenie de îngeri și că Dumnezeu i-a trimis la mine și totuși nu am ascultat și nu i-am botezat și peste voia mea Duhul Sfânt a venit peste ei și n-am avut ce să fac. Ce să fac, zice, și mai presus de toate, când am văzut că a venit Duhul Sfânt peste ei, mi-a venit un gând, zice el. Că mi-a spus nouă Domnul că precum Ioan boteza cu apă, noi o să botezăm cu Duhul Sfânt. Și când am văzut că ei erau botezați cu Duhul Sfânt, am zis, asta e botezul, ce mai putem face? Să facem botezul. Prin urmare, Dumnezeu i-a trezit și Dumnezeu i-a botezat, nu eu. Cine sunt eu să opresc pe Dumnezeu? Asta e sfârșitul cuvântului Petru. Dar dacă intrăm în toate versetele, sunt atât de bine așezate și atât de bine rânduite, încât ajung să zic unii părinți că nu mâna omenească poate să facă asta și nu limba omenească, ci sunt niște accente puse de Dumnezeu. E o mare șansă ce ni se spune aici, în sensul că cei care merg pe calea cea dreaptă, nu a vicleșugului, nu a prefăcătoriei, nu a îndreptățirilor, nu a ascunzișurilor, nu a iubirii de sine, că dacă te iubești pe tine, ăia încep cu niște chestii mai mici, te oprești la alea mici, încerci să le îngrești alea mici și aia fugi, dacă se poate. Adică, de ce am mers cu ea pe stradă, de ce am intrat în casă, de ce am mâncat. Păi lămurim ăsta, bine că nu m-am întrebat de botez. Și lămurim ăsta și fugim. Și că cei care sunt sinceri și deschiși și nu se opresc la lucrurile de nimic, parcă sunt pierduți, dar Dumnezeu va lucra cu ei după aia și Dumnezeu le va da dar. Adică le va da și finețea și maleabilitatea cuvântului, totuși ei spunând adevărul. Spunând adevărul, nu mințind cu ceva. Dar le va da accentele acelea speciale care să schimbe pe celălalt dacă e nevoie să-l schimbe. Și câte exemple aș avea aici? Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să vă spun. Adică vă îndemn cu toată inima să mergeți pe calea cea dreaptă a bărbăției. Exact cu alte cuvinte ceea ce vă spuneam eu, pentru că lucrurile nu trebuie să rămână numai la exterior, adică să mergeți pe calea cea dreaptă în certurile cu oamenii. Nu. Ci mai ales legate de credință acolo să mergeți pe calea cea dreaptă în legătura cu oamenii. Dar la interior vă tot rugam și vă tot spuneam că noi suntem leneși în interior și nu mergem până la capăt. Înțelegeți? Nu mergem până la capăt. Ei, același lucru vă atrăgeam atenția, pentru că și la nivel interior, duhurile necurate și vicleșugul minții mele și a inimii mele și duhurile necurate ne atacă cu chestii micuți așa. Dar de ce aia? Dar de ce cealaltă? Dar de ce să nu mergi totuși până acolo? Dar de ce să nu faci totuși așa? Dar ce rău faci dacă ai făcut și tu așa? Dar ce bine faci că uite și alții fac? Cu niște chestii de genul ăsta care nu te lasă să vezi orizontul larg până la capăt. Ei, Petru a mers până la capăt, direct, înțelegeți? Până la botez. Domnule, i-am botezat. Asta vrea să-mi spuneți, că i-am botezat? Da, i-am botezat. Adică, ei, aceeași sinceritate și aceeași bărbăție vă dăm să o avem și la nivel interior. La nivel interior noi suntem niște leneși și niște prefăcuți, niște vicleni. În sensul că nu mergem până la capăt cu lucrurile. Un cuvânt alunecos, răutăcios, pe care îl spunem unui om. Noi nu mergem până la capăt. De ce trebuie să spun eu cuvântul ăsta prefăcut și alunecos și răutăcios și cu două înțelesuri ca să-l simt că îl doare și pe el și să mă bucur că până la urmă ce bine îmi fac mie, ce rezultă de aici, ce folos pot să am eu, care sunt roadele, nu pot fi decât osteneală și durere la măsura cu care măsor, Dumnezeu îmi va măsura. Eu voi primi asemenea dacă nu și mai mult. Și atunci, de ce fac eu chestia asta? Și celălalt se va îndrepta. Mă voi bucura eu că s-a întristat el puțin și a fost lovită inima lui? Nu mă voi bucura. Și sau bucuria mea de moment, de 3 secunde, va fi de nimic. Se va transforma în scurt timp în plictiseală. Iar el se va îndrepta, va deveni mai bun cu mine, va deveni mai rău cu mine. Va ridica gând pentru mine înainte Dumnezeu? Nu, va ridica gând împotriva mea înainte Dumnezeu. Și între mine și Dumnezeu se pune ca un tavan de beton. Că dacă cineva are ceva împotriva ta, oricât de mic, și mai ales acest lucru cât de mic e cumva din vicleșugul tău, din șmecheria ta, din răutatea ta pură de a-i face un rău, de a se simți el puțin rău, de a... acela nu se dă la o parte ușor. Acela cât de mic. Și atunci, ce bine îmi fac eu mie? Deci dacă ai merge până la capăt cu acest adevăr, în primul rând să-l crezi. Să crezi că tot ce zice Dumnezeu e adevărat și că orice facem cu acești măsură, din se măsoară. Dacă ai merge până la capăt în acest cu gând curat, n-ai vrea să faci asta. Și dacă l-ai face, s-ar părea rău atunci pe moment și ai întoarce. Să zicem că nu poți să nu faci. Să zicem că te-ai obișnuit așa, cu vicleșuguri, cu șmecherii, cu prefăcătorii, cu răutăți, cu invidii, cu să simți durerea celuilalt, să vezi cum se chinuiește, să te bucuri de chinul lui. O mare prostie. E chinul tău. Chinul celuilalt e chinul tău. O să fie în scurt timp. În general, e aprins de 2-3 ori mai mult după aceea la tine. Și păcat. Și tu nu mergi până la capăt, tu te bucuri ca un prost de nimic, de puțină liniște, pace care o ai atunci când l-ai văzut pe celălalt căzând jos și colcăind și el de durere și de neputință. Vai, ce prostie faci, ce greșeală. Vei suferi asemenea și mai mult decât atât. Are rost. Asta înseamnă să nu mergi până la capăt. Asta înseamnă, dacă este o învățătură lui Petru, asta e una dintre ele. Care a învățat-o de la Hristos. Să mergi până la capăt. Măi, îmi folosește la ceva? Nu, atunci de ce fac asta? Păi pe moment, ca să mă simt, nu vreau niciun pe moment. Înțelegeți? Nu vreau. Chestiile cu pe moment nu mă interesează. Tot ce a făcut Dumnezeu n-a făcut pentru un moment, ci a făcut pentru lucruri care rămân etern, veșnic. Hristos, tot ce a făcut El a făcut pentru lucruri care rămân, care sunt și rămân veșnice. Nu pentru niște chestii de moment. Ce folosește o chestie de moment care mâine nu m-a folosit? E ca și cum a investit toți banii tăi, ce nebun ar fi omul acela care a investit toți banii lui să cumpere toate revistele și ziarele din țară de mâine, care apar mâine. Numai mâine sunt. Și ce folosesc? Da, ai fost, știu, proprietar a ziarelor de mâine, dar care nu au nicio valoare poi mâine, știți? Nu mai au nicio valoare. Chiar e o investiție proastă, că dacă le cumpărai poate goale, albe, mai făceai ceva cu ele, dar așa chiar nu mai faci nimic cu ele. Nimic. Te îmbolnăvești de bolile plumbului. Dormi între ele cu plumb pe față. Ce să facă așa? Că plumb, din plumb se făcea odată cerneala aceea. N-are niciun folos. Exact așa este să investești în trăiri de moment. E o nebunie, o prostie, o pierdere de vreme. E o bucurie de moment și o durere de care se tot acumulează imensă. Ca o rană care se tot mărește, tot se mărește. Ce rost are? Încercați să-l înțelegeți pe Petru în felul lui de a fi și să nu fim urmași ai iudeilor, acelor de creștini, care și totdeauna să vă asemănați și așa să le și tratați gândurile care vin și vă atacă pe margini. Nu vin direct, ci vin așa, dar dacă poate că, dar poate că, nu știu ce, dar dacă, nu trebuie să spună în față, ci te întreabă, te lua dintr-o parte, te mușcă în cealaltă, dă să-ți iasă sângele din cealaltă parte și se feresc când tu vrei să le lovești și nu se luptă cu tine față către față. Acelea sunt mai sincere care se luptă cu tine față către față, dar cele care nu îndrăznesc să spună pe nume, care spun lucrurile mai mici, se fac pe rușinoasele, fac pe cu mințile, care de fapt vor să deschidă ochii, dar nu chiar așa, dar nu până acolo, dar nu știu ce, nu știu cum. Toate acestea sunt lucrările ale diavolului, nu sunt lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu, dacă ar ceva să spună, spune, înțelegeți. De aceea urăsc chestiile astea cu datul de înțeles. Mi se pare o prostie. De fapt, evreii vreau să-i dea de înțeles. Acum știi ce vrei să te întrebăm noi, nu? Dar noi nu te întrebăm că ești Petru și de aia. Nu îndrăznim să te întrebăm direct, dar uite, te întrebăm alte chestii mai micuțe. Mi se pare așa de urât. Un alt lucru care asupra care aș vrea... Să ne oprim puțin. Faptul că Petru l-a văzut ca de la Dumnezeu gândul care i-a venit, dar hai să luăm altfel. Până la urmă, putem spune că Duhul Sfânt, Duhul adevărului, care i-a dat lui Petru să spună asta între evrei, este un mincinos și că i-a dat să spună un discurs accentuat în anumite părți numai așa ca să-l salveze pe Petru? Nu cred. Că Petru, de fapt, n-a spus tot adevărul pentru că nu puteau să ducă evreii și a spus în așa fel încât aceia să poată să înțeleagă și să putem spune așa? Nu cred că putem spune așa. Și atunci cuvântul acesta spus de Petru fără să rănească, spus de Petru fără să sucească cu de la sine putere și cu de la sine voie cuțitul în rana celorlalți, că aveau rana asta, aveau problema asta cu legea. Înseamnă că e lucrarea Duhului Sfânt, nu e lucrarea lui Petru. Înseamnă că Duhul Sfânt se apropie de cuvintele sau de felul de a vorbi și de a, te raporta la celălalt fără să sucești cu de-a sine putere și voia ta cuțitul în rana celuilalt, fără să râcui neputința lui, fără să cum zice, să învârtoșezi inima celuilalt. Se pare că Duhul, că ăsta e adevărul, că asta e calea adevărului. Că asta e calea care o vede Dumnezeu, că asta e calea pe care și că scoate la lumină tot felul de detalii care par adevărate. Știți că noi numim, până la urmă, adevărat, neapărat tot ce înseamnă detaliu și până la micron, până la cuarț, până la nu știu ce detalii pe care poate de multe ori le dăm o valoare prea mare față de cea care de valoare în sine. Până la urmă este lupta între literă și Duh. Mântuitorul spune, litera ucide, Duhul face viu. Litera ucide, adică detaliile, anumite detalii și în general detaliile ucid. Detaliile ucid. Atrag atenția asupra unor lucruri care e foarte greu. În general, detaliile și le poate Dumnezeu pune așa de bine unele împânzite cu celelalte și adunate unele cu altele, alte detalii cu alte detalii, o clipă cu altă clipă, o vorbă cu altă vorbă, în așa fel încât ele își mai pălește din otrava celor rele. Sunt puse în așa fel încât ele să poată fi duse, să poată fi purtate. Iar aceasta nu numai priceperea lui Dumnezeu este, nu-i priceperea noastră să știm cum să punem aceste detalii și cum să le așezăm. Insistența pe litere, insistența pe cirtă, pe iotă, pe literele vieții noastre, pe anumite puncte, chiar dacă par bune, poate fi ucigătoare. Mai ales când ele sunt rele în sine. Insistența pe litere, pe momente. De exemplu, ucigător între doi oameni poate fi insistența unuia pe anumit moment dat când celălalt poate a avut o cădere, o stare de neputință, o slăbiciune. Și dacă acela la fiecare întâlnire cu tine insistă, dar tu atunci ai zis nu știu ce, păi dacă este așa, și tu ai putea găsi la nesfârșit celuilalt să-i zici că și eu la dracu a avut o vreodată o cădere sau o stare de... Păi dacă a merge pe litere, pe cirte, pe iote, pe puncte găsite, care pot fi otrăvitoare, cum pot fi otrăvitoare și cele care par bune dacă se insistă prea mult pe ele. Dacă a merge pe așa ceva, nimeni n-ar mai putea trece niciun test al relației. Nimeni n-ar mai putea. Și n-ar merita nimeni niciodată nimic. Dar Dumnezeu zice, litera ucide, Duhul face viu. Lucru care le arată foarte clar litera în legea cea veche, adică luarea legii celei vechi în litere, în detaliu, în cirtă, în iotă, că trebuie făcut, ucidea oameni la propriu. L-a ucis pe Hristos la propriu. L-a ucis pe Hristos. A devenit cuțitul din mâna demonului cu care Hristos a fost omorât. Litera a devenit. Luarea în litere. Iar Duhul face viu. De fapt, nu atât de mult discursul lui Petru pune accent pe anumite detalii, pe altele nu pune, ci ia mai mare lucrurile. Și ia în Duh lucrurile. Nu spune anumite detalii. Nu intră în detalii. Nu intră în... Și iar era... Putea să stea o jumătate de oră cât de deosebit era Corneliu. Doamne, ce deosebit era Corneliu. Așa era, așa trăia, așa mânca, așa sporea, așa se postea, așa făcea, deci merita să vină îngerul. A venit îngerul în casa păgânului, vă dați seama, să insiste pe chestia asta. N-a insistat pe chestia asta. A trecut ușor peste ele, a trecut ușor peste tot. Le-a luat toate în mare, numai pogorârea Duhului Sfânt, care cu adevărat era mare, a luat-o puțin mai în serios. Pe când celelalte le-a luat foarte ușor. Adică le-a dat tuturor valoarea care o au. Iar în afară de Dumnezeu, de a putea noi să punem și să așezăm aceste detalii ale vieții noastre și să nu ne otrăvim cu ele și să le punem noi așa încât să nu devină otrăvitoare, nu poate nimeni. Deci noi nu putem. Dumnezeu poate să facă asta. De aceea reamintirea, de aceea între tipul de gândire psihologic, de a-ți reaminti în detaliu tot felul de păcate și a rememora și gândirea ortodoxă creștină este o ruptură de la cer la pământ. Reamintirile acelea nu pot duce decât la un dezastru. Adică nu pot duce decât la rememorarea, reamintirea, returburarea sufletului, recăderea în tot felul de stări de depresii, recăderea în tot felul de duhuri care te-au stăpânit. Dacă acelea au fost de desfrânare, reamintirea în detaliu a desfrânării te va face iară să pornească toate pornirile de desfrânare. Cum face imaginația? Dacă în imaginație tu stai și te gândești, nu știu, trupul tău o săptămână, două, numai asta o să fie, sărac, turburat, până la Dumnezeu și înapoi. Pentru că l-ai tulburat tu cu imaginația ta. Exact aceeași este lucrarea, numai că acolo este și mai puternică, pentru că acolo diavolul chiar s-a atins de tine. Deci au fost niște întâlniri între tine și diavolul prin păcat, la propriu, și reactualizarea e ca și cum un buton al răului, al unei bombe atomice, a fost acoperit de Dumnezeu, de straturi, ca la Cernobâl, de nu știu câte straturi, și tu sapi neapărat să găsești butonul ăla care să declanșezi iară. Faci nebunia să recauți crezând că să rememorăm, să facem ca la polițiști. Trebuie să rememorăm, să refacem toată scena, exact cum a fost. Nu! Nu! Părintele Arsenie Voca spune, ajunge că cu o lacrimă sau cu un sfert de lacrimă ai plâns acel moment odată într-o spovedanie. Destul! Gata! Nu-ți mai aduce aminte tot restul vieții. Acu, ia-ți vine mintea ta. Nu-l susține. Nu susține mintea ta amintirea aceea. Nu! Amintirea păcatului, amintirea răului, amintirea detaliilor care pot fi rele în general, a multor detalii scoase din context, este păcat neîncetat, în lumea părinții. Este păcat neîncetat în sensul că găsește căi de ieșire a răului neîncetat în suflet. Nu este păcat neîncetat că tu îl faci neîncetat, ci că redescoperi niște izvoare ale păcatului, ale răului, care vor curge iar în sufletul tău și curg neîncetat. Dacă cât tu îți aduci aminte de rău, cu atâta izvoarele răului vor curge în inima ta. Și este păcat neîncetat. Deci este a reamintire aceasta punctuală a unor lucruri, mai ales rele, mai ales traumatice, mai ales dureroase. Dar în general, vă spun, eu lucrurile acestea le-am trăit în primii ani după convertire, credeam că reamintirea celor bune sunt bune. Nu sunt bune. Nici reamintirea celor bune. Îmi reaminteam cele bune și cădeam în stări de visare, de imaginație, de tulburare și mi-am ars tot. Tot ce am avut, tot. Toate pozele de la mănăstiri, de peste tot, de unde am avut eu de împlăceat. Tot. Și acum fac la fel. Adică nu îmi trebuie, nu vreau. Gata. Pentru că am văzut că și cele care par bune pot să se transforme într-o stare de visare, de așteptare, de rememorare a ceea ce trăisești tu atunci și cum erai tu atunci și ce ești tu acum și să zici, da, acum nu mai este așa. Dumnezeu m-a lăsat. Dumnezeu nu știu ce. Acum să compari cu nu știu ce oameni care cum s-au rămas ei în minte atunci cu oamenii care sunt acum. Oamenii de acum nu mai sunt. Unde sunt, mai, unde sunt cei ce nu mai sunt? Nu mai sunt. Și tot timpul ești un om nemulțumit, plictisit, supărăcios, înverzit, îmbătrânit în răutățile tale acolo cu hei, și ați auzit voi pe bieții noștri bătrâni. Cum era pe vremea noastră? Și nu era nu știu ce. Că nu era... Au trăit ei atunci tinerețea lor și li se părea frumos. Dacă trăiau acum, li se părea asta frumoasă. Nu e chiar așa. Numai că asta ce spun ei la un nivel exterior frumos, dar la un nivel interior duhovnicesc e mult mai grav. Să te compari. Nu. Deci, trăirea prezentului, acum și aici, iar din trecut rămâne doar amintirea pe cât o îngăduie Dumnezeu și cât vine ea din când în când așa ca niște flash-uri și pe care le lași să treacă. Chiar și cele mai bune, le lași să treacă ușor. Nu stai, uite ce flash frumos, vină puțin înapoi. Nu. Îl distrugi și distrugi și amintirea aceea, o transformi în rău. Diavolul e expert la nivelul ăsta. Știe să se facă îngeri de lumină, știe să-ți trimeată niște chestii care par bune și să le transforme în rău până la urmă. Cum ai ajuns tu gândindu-te la bunica ta, cum era și cum trăia și nu știu ce, și rememorând și tot stând să te gândești la cățelul din curte, după aceea te gândeai cum veneau cățeaua din curte. Cum veneau căței toți când era perioada de împerechiere, după aceea ajungi, domne, să te gândești la niște lucruri, mă gândeam la cele bune. Cum ai ajuns tu să te gândești? Pentru că ai insistat pe lucrurile aia mult. Sau te gândeai că bunicul era un om cel deosebit, nu știu ce, dar și bunica, la bunica nu prea l-ai iubit. Începe acolo. Destul este. Destul, cât se trecă prin minte. Gata. Iar acele rele, și mai gata. Repede. Iar ceea ce rămâne așa, cum zicea, cum vă spuneam că a zis Goethe, că cultura este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot. Așa este amintirea, ceea ce mă rămâne după ce ai uitat tot. Ai uitat tot, nu stai cu minte la nimic. Ceea ce rămâne așa, susul acela de gând, de imagine, ca o pâclă care rămâne în spate din amintirea ta, dar care nu e formulată clar. Rămâne ca un duh, așa, nu e o literă clară aici, aceea e bună, e benignă, înțelegeți? Așa cum e ea. Așa îngăduie Dumnezeu să le așeze toate unele lângă altele, încât să fie spre folos, să fie spre maturitate, spre înțelegere, spre a nu greși în alte momente că ai știut când ai greșit atunci, că nu mai trebuie să faci așa. Spre a nu face cum au făcut alții rău când au făcut. Dar mai mult de atât, nu e bine. Numai că noi suntem atât de împătimiți, de trăim în mediul ăla, acolo mi se pare că suntem stăpâni, suntem împărați. Navigăm în ce direcție vrem noi, pe internet, în minții noastre, în toate direcțiile, în toate trăirile, senzațiile, încât mi se pare că a ni se lua acest bine, este pe atunci pentru ce mai trăiesc, că asta era fericirea mea. Nu. Nu. Când am reușit să fac asta, am ieșit la fericire. În sfârșit. Realitatea era fericirea. Și rămânerea amintirii ca un murmur pe care nu-l discerni și nu-ți dai seama ce cântec e, nici ce cuvinte sunt. Dar e unul liniștitor. Chiar dacă au fost grozăvii, e unul liniștitor. Așa face Dumnezeu că din otrăvurile vieții amestecate cu binele lui Dumnezeu și din binele oamenilor face un medicament excepțional de bun. Excepțional, care se folosește. Atât. Și din otrăvurile și greutățile vieții de zi cu zi și bunătățile vieții de zi cu zi, amestecate tot timpul cu acel murmur, au o frumusețe extraordinară și cu prezența lui Dumnezeu neîncetată. Deci faptul că mai trăiești o clipă, că mai vezi o floare, că nu știu ce, că acea floare are rememorări în mii de flori din trecut, în mii de întâmplări cu flori, dar fără să le mergi până acolo, fără să insiști pe una, ci lăsând la nivelul acesta, dă și frumusețe vieții tale, și frumusețe relații tale cu Dumnezeu și e altceva. Nu știu dacă puteți înțelege această cale spre care vă chem și care nu e o cale, e calea credinței la care ne cheamă Dumnezeu și care pare că ce ne băgăm până în asemenea subtilități și subțirini, că doamne, ce mi-intri în cap? Lasă, aici e treaba mea. Bine, puteți rămâne cu treaba voastră acolo, dar aveți suferit foarte mult. Și dacă o să-L urmăriți pe Hristos, o să-L vedeți pe Hristos și o să-I citiți neîncetat viața din cele patru evanghelii, o să vedeți că El nu era cu amintiri și cu rememorări și cu cum eram eu când eram și când erai tu, când erai. Și ce frumos eram eu și ce urât ai ajuns tu. Că până la toate se ajunge. La asta merg. Că tu vezi părțile bune ale tale și vezi părțile rele ale celuilalt. Ce băieți frumos eram eu și tu, mai ales eu. Și ce urât am ajuns, mai ales tu. Adică, de obicei, spre asta se merge, știți? Spre gândire de tipul ăsta, fără să-ți dai seama, la asta merge. Acum, știu că pare greoi ce vă spun, dar poate vă mai gândiți totuși. Pelerinajul pe jos, 8 iunie, la mănăstirile Birda și Săraca, în spire la Camelia Popa, care e pe aici undeva. Să mă acumătate. Toate mi-am interesat, că și eu am nevoie. Iartat, să rămân. Eu mulțumesc. Deci la Camelia Popa, care e pe aici, doamnă. Bună seara! Eu fac lucrarea de licență pe tema viața religioasă a studenților. Dacă sunteți studenți și frecventați sau ați frecventat bisericuța din HD-ul în studenție și ați putea să lăsați e-mail-ul ca să răspundeți la câteva întrebări. Da. Da. Cine vrea, dar nu știu cui. Da, e în spate pe. Dacă vreți, probabil întrebări, nu știu, de câte ori mergeați la biserică, de ce mergeați, lucruri de genul ăsta. Care, na, se cer în anumite lucrări. La ce facultate?
Sociologie.
Da. Deci dacă vreți să-l ajutați, ei sunt disperați. Au mai fost în decursul timpului vreo 50 de sociologi disperați, care veneau tot așa. Cum se facem? Cum să găsim oameni care să mă ajute? Avem voie să punem în pomelnic pentru morți oameni care nu erau de religie ortodoxă? Da, avem. Și bine să scriem. Pentecostal, necredincios. Ce era? Da, bun. Dacă îmi vine gândul că eu totuși sunt un om bun, în patima asta e o căutare bună? Bine, dar destul că îți vine așa, să zicem, dacă, de exemplu, ești o persoană depresivă, gata, tot timpul să zică că trebuie să o spui destul de des. Doamne, sigur Dumnezeu nu m-a făcut rău din nașterea mea. Bun, că nu este om rău prin firea lui. Nu este om rău. Că dacă ar fi om rău prin firea lui, Dumnezeu ar face lucrurile rău. N-a făcut lucrurile. Desigur că prin firea mea sunt bun. Că după a venit moștenirea părinților, că după a venit educația lor, că după a venit moștenirea mea din ce am făcut eu și am lucrat eu cu mine însumi și că m-am urâțit, asta e altceva. Dar poți să aduci aminte. Dar eu sunt un om bun. În sinea mea, zidit de Dumnezeu, sunt un om bun. Asta e bine, mai ales dacă ești un om cumva, așa, aplecat pe tristețe, depresiv, e bine să o spui cât mai des. Nu. Dumnezeu nu face rebuturi. Sunt și eu bun de ceva. M-a adus Dumnezeu în lume. Am și eu un rost al meu. Și sigur, cum zicea Pascal, fiecare om e genial în ceva, spunea. Dar cei mai mulți, 99% nu-și găsești genialitatea în cursul vieții. Dar fiecare e genial în ceva, ceva. Sigur, cum faci tu ceva, acela nu face nimeni. Dar nu știi ce acel ceva. Poate acel ceva e cum îți mângâi tu copilul pe cap. Ca tine nimeni nu o face. Poate, dar nimeni nu o să știe vreodată că tu o făceai cel mai bine în istoria omenirii. Sau cineva. Dar oricum, toți avem ceva genial. Problema e că la unii Dumnezeu îngăduie să se descopere, numai că după ce se descoperă, vine o nebunie peste oamenii aceștia. Adică nu mai au viață personală, nu mai au... De exemplu, dacă ești un medic excepțional, s-a terminat cu viața personală, s-a terminat cu tot. Dacă e, nu știu, orice. Așa încât nu-i neapărat că, Doamne, nu-mi descoperi o genialitate, ce bine ar fi, că ar trebui să renunți aproape la orice, ca să poți să mergi înainte pe calea asta. Dacă îmi vine gândul că eu totuși sunt un om bun, în patima asta e o căutare bună, nu e o patimă. Bine. Care e minciuna din el? Minciuna poate fi atunci când zic că eu sunt bun așa, că e bun tatăl meu, că e bună mama mea, că nu. Exact cum zice Dumnezeu, când acel tânăr zice, învățătorul e bun. Deci nu-l socotea Dumnezeu, îl socotea învățător. Și Mântuitorul zice, dacă mă numești învățător, atunci de ce mă numești bun? Că numai Dumnezeu e bun. Adică noi oamenii nu ne putem numi buni așa în sine, de la noi înșine. Acolo cumva era de la sine înțeles că tu ești un învățător bun. Adică ai învățat bine, ai studiat bine, știi, te pricepi, ai avut educator bun probabil, deci ești bun. Nu sunt bun. Orice îți dă oamenii nu e neapărat bun. Au părți bune, au părți rele. Deci ar fi rău să zici, eu neamul meu e deosebit, de aia sunt bun. Familia mea e deosebită, de aia sunt bun. Nu. Sunt bun, că așa m-a zis Dumnezeu. Ei au avut și eu parte bună, neamul meu, care mi-a dat-o. Acum cât rău, cât bine, numai Dumnezeu știe. Nu încep eu să zic că stai mai bun ca ei la alții. Erau la noi unii... Erau... Se numea... Aluțâcă. Și unii se numeau al Chesnoi. Și ziceau, a, neamul nostru a Chesnoilor e mai bun, Doamne! Ăștia nu țâcă niște... Ieșau ea de la țâcă și ziceau... Țâcă, îi ziceau țâcă că fuzese foarte mic ăla când... Și eu, bă, țâcă, bă... Și el rămasă se numele al țâcă. Și ăștia al țâcă ziceau, dar oameni bugați toți. Ai noștri sunt mai buni, Doamne, noi din neam în neam. Dar trebuia când treceai pe strada aia, dacă întâlneai și pe unul pe alții, s-a scurs pe roații nesfârșite, fiecare ce oameni deosebit, ce... Noi din neam în neam, nu știu ce și nu știu cum, și ei nimic. Că te mai încolo în vrei la... Ce, m-a zis ceva? Păi stai să vă zic eu. Și începea perorațiile despre binele și... Până la urmă, ți era scârbă de tot binele ăla. Și dacă era un bine în neamul ăla, era rău. Era rău că îl folosise, era rău, îl folosea rău și se lăudau cu el. Așa că, până la urmă, binele e de la Dumnezeu. Dacă e un bine, restul laudă omenească, multă laudă, bățoșenie. Deci acolo poate fi o greșeală. Când îți arăși binele ăsta de la tine, de la munca ta, de la osteneala ta, de la un bine vremelnic, trecător și discutabil, munca ta și treaba ta. Iar binele care l-a îngăduit Dumnezeu și l-a pus în tine, e altceva. Cine sunt eu? Cu cine mă identific? Cu cel pe care a zidit Dumnezeu. Tu te identifici cu un gând al lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut despre tine un gând. Iar gândurile Dumnezeu sunt desăvârșite. Nu există gânduri rele ale Dumnezeu. Dumnezeu a gândit și bine, a gândit și rău și a gândit și un gând rău despre tine. Pleacă, fă-te. Nu. Deci tu ești un gând al Dumnezeu, deci ești desăvârșit. Exact un om bun nu poate avea gânduri rele și orice gând al unui om e bun. E bun dacă e bun. Dacă omul e bun. Orice gând al lui, dar nu prea există să ne dar se presupune. Că orice gând al unui om bun e bun. Așa că și dacă împarte niște, dacă ai încredere într-un om bun. Și tu să zicem că ești un vas și tu pe o poliță a lui. Și el împarte oalele și zice, oală bună pentru varză, oală bună pentru flori. Oală, dar toate le iubește. Și dacă e pentru varză, și ăla e pentru flori. Și tu ești o oală mai amărâtă, mai ciobită și crezi că zică, oală rea. Nu, dacă e un bun. Deci are bunătate și are și generalitate. O să zică, oală bună pentru fotografie, excepțională, cu floricele pe crăpătură. Nu știu ce, cu... va găsi. Și iese în evidență oala aia mai mult decât aia de varză, decât aia de flori. Deci așa e Dumnezeu. Înțelegeți? Nu e ca noi. Ca, pe mine au zidit rău din naștere, sunt rău, sunt urât, sunt nu știu ce și gata. Mă aruncă la coșul de gunoi al istoriei. Nu e adevărat. Așa fac oamenii. Chiar dacă tu parcă te-ai născut diferit de ceilalți, că ai, nu ai nu știu ce capacități, este altceva pentru care Dumnezeu te poartă. Și pentru care te va răspăti sau nu. Cum ești din starea asta în care nu mai disting clar cuvântul lui Dumnezeu de patim. Citește și recitește, revin asupra textului Evangheliei. Citește și recitește Evanghelia. Evanghelia lămurește, Evanghelia dezleagă mintea, Evanghelia dezrobește, pur și simplu. Dezrobește. Citiți Evanghelia. E ca o reîntâlnire cu voi înșivă. O reîntâlnire cu... Știți? Atunci când te rogi sau faci lucrurile cele mai adânci, așa, cele mai... Nu știu cum să zic. Să zicem că leșini și vorbești în somn. Sau ai febră mare și vorbești. Sau te rogi într-o situație limită. Sau visezi. Visezi lucrurile cele mai apropiate, cele mai firesc. De obicei vă visați, o să vedeți cu cât o să înaintați, o să vă visați în perioada voastră de 5, 6, 7 ani, 12 ani, în care erați și mai fericiți și trăiați acolo, pe unde trăiați, pe la țară, pe la oraș, pe unde erați, și acolo zona aceea pură, în care încă nu v-ați întinat, în care nu v-ați murdărit complet, în care spre aceea merge. Și în vis, și în febră, și în nu știu ce, și reîncepe să vorbiți cum vorbeați atunci, să faceți gesturile cum le făceați atunci, știți? Exact cum Duhul Sfânt, când a venit, le-a vorbit neaoș tuturor acelor, așa cum învățăsele de mii, să vorbească unii în limba berberă din Nordul Africii, alții așa cum au învățat de la sânul maicilor, așa cum aveau încă curăția aceea în care cuvintele care le învățau de la mamă n-aveau acoperire în rău, n-aveau acoperire amestecată între bine și rău, era o acoperire clară. Asta înseamnă, asta înseamnă, asta înseamnă. Era încă o zonă curată, așa, care încă nu se încarcă de vicleșug, de șmecherii, de prefăcătorii, de... E o zonă pură. Ei, la asta ne întoarce Evanghelia. Când citiți Evanghelia, lucrurile care le spune Dumnezeu acolo, felul cum se manifestă, felul în care vorbește, ne reîntoarce la starea aceasta. În care parcă îți redescoperi partea aceea curată, care încă nu s-a întinat și care era ascunsă undeva în adâncuri. Pe aceea trebuie să o regăsești, trebuie să recitiți Evanghelia. Explicați puțin cuvântul din Evanghelie să fie ce este da, și ce este nu, nu. Foarte clar, adică, în general, adăugirile foarte multe și complicate și explicațiile și dreptățirile și așa, nu sunt de la Dumnezeu. Adică, ce este da, ce este nu, nu, nu știu ce pot să zic mai mult de atât. Poate ar trebui să dăm multe exemple. Asta nu înseamnă că trebuie să fie o brută. Exact cum n-a fost Petru aici, știți? Petru n-a fost o brută când a vorbit cu evrei. N-a zis, evrei, nevrednici, și văd că ați început să geloziți și să fiți invidioși. Bătrân răi și urâți. Și nu știu ce. Și se putea să zică lucruri grele și asta părea adevărul. Știți că acum a spune adevărul ortodoxiei este privit de mulți, mai ales pe internet, că stai cu sodă caustică direct să spui cuvinte grele. Eretici, nenorociți, criminali, în fondul iadului, ha! Asta e adevărul, domnule, ce să mai, gata. Nimic mai e neadevărat decât asta. Duhul Sfânt n-a lucrat așa, prin Petru. Petru a spus niște lucruri în care nu i-a jignit cu nimic pe oamenii aceia. Nu a căutat să-i jignească. A trecut deoparte și a lăsat deoparte tot felul de detalii care i-ar fi rănit pe oamenii aceia. N-a spus detalii acelea. Se pare că altfel lucrează Duhul Sfânt. Adevărul lui e adevărul nu al literei, ci Duhului. Deci și da, să zici da și să zici nu, dar nu neapărat da. Așa un da de la rău și învârtoșat. Părinte înseamnă că nici fotografii sau filmări de la nuntă nu e bine să le păstrăm. Ba da. E bine, dar eu am fugit de felul meu pătimaș de a fi, înțelegeți? Voi poate că sunteți... vă uitați pe acolo. Ionel la nuntă, Vasile la nuntă. Poate că nu. Dar oricum nu vă îndemn să stați după mese întregi în care... uitați. Și să stați acolo. Nu. Poate că din când în când, în anumite momente, vă uitați pe stele. Dar nu insistați mult. Nu vă stricați inima amintindu-vă. După care știți că primul moment, exact cum se zice, că atunci când începe bărbatul să bea, prima dată e om. A doua oară e miel, mi se pare. Miel. Sau e porc. Nu știu. Așa. Nu. E miel. Devine bun, blând, nu știu ce. După aia ajunge leu. Acolo și la porc. Știți? Există și chestia asta că dacă vă opriți la miel, știți? Adică, domnule, vă aduce aminte de ceva bun... Dar în general noi trecem mai departe și vezi ceva frumos, uite, era și Basilica, era și Ionela, era și nu știu cineva, ce frumos, era și ca un miel așa. Ce frumos. Dar după aia zici, da, ele n-au vrut să nu știu ce și când mi-au zis că nu știu ce, devii porc, nu știu să le bârfești. Deci, să nu treci de momentul ăla, să faci, să te rămâi miel la toate nivelele. Adică, bunătate, să lași, să uiți. Cele rele uitându-le, spre cele înainte să tindem, cele din urmă uitându-le și rele, zice Pavel, uitându-le, spre cele înainte să tindem. Adică, gata. Gata, destul. Da. Am zis, e folositor, dar pe scurt și mai puțin și nu... Bine, ei au nevoie, să și o să stea probabil mult timp cu ele pe acolo, ca să parcă își retrăiesc o viață pe care nu o știau, dar care au trăit-o și ei, cumva fiind în pântecele maicii lor sau înainte de a fi în pântecele. Cumva parcă se recunosc în... E altceva la copii. E vorba de noi, oamenii mari. Nu, oamenii mari nu e foarte folositor. Acum, nu vreau să fac din asta o... un principiu de viață și nu știu ce. Poate că mi se potrivește numai mie. Nu. Poate că voi sunteți foarte liniștiți, vă uitați mult și îndelungați și rămâneți miei. Eu nu am putut rămâne în el. În general mă transformam în porc și nu, nu mai vreau. De explicații cum de... Ne explicați cum îi cu spovedania creștinilor din Africa, așa cum am povestit fetele duminică. Adică, că m-a întrebat băiatul care a pus întrebarea. E vorba de faptul că au spus fetele că ei nu prea se spovedesc și se împărtășesc totuși. Cum de nu se spovedesc? Păi, în primul rând, că sunt foarte, foarte puțini preoți. Că e foarte greu să se spovedească. Al doilea, că au fost botezați nu de mult majoritatea și atunci se pot împărtăși firesc. Au fost botezați. În vechime, după botez, se împărtășeau la fiecare liturghie cei care se botezau și se spovedeau rarisim, poate o dată pe an, poate la 2 ani, dacă aveau păcate, anumite păcate care ziceau, domnule, acum chiar am niște păcate, se spovedeau. Încetul cu încet, oamenii au început să se îndepărteze de credință, de adevăr, au început să trăiască așa o viață dublă. Ei se numeau creștini, dar nu aveau viață de creștin. Și atunci a început o mai atentă verificare a omului, domnule, dar el știe ce face când se împărtășește sau... Vine așa și el acolo cu toată lumea și el de fapt trăiește viață de păgână, nu are nicio treabă cu Hristos. Dar vrea să fie și în comunitate cu oamenii din credință. Și atunci a început o mai mare atenție la spovedanie. Dar după aceea s-a ajuns la niște excese enorme, în sensul că numai spovedanie conta, n-a împărtășat aproape nimeni, toată lumea, numai preoții pe acolo și gata. Ori asta e o greșeală mai mare decât aia în care oamenii nu se spovedeau sau oamenii... Așa încât aceștia sunt la început, foarte, foarte la început și au primit binecuvântarea să se împărtășească, că s-au botezat mai parte acum, dacă nu... Așa? Și al doilea, e o mare criză de preoți care să știe ce să facă. Deci cea mai grea lucrare a preotului este, până la urmă, spovedania. Mai mult, mult mai grea decât liturghia, pentru că liturghia nu face el preotul, face Dumnezeu. El numai rostește niște formule, dar nu are nimic original de adăugat el la liturghie. Nu are el ceva special de spus. Nu face el ceva special, ci e liturghia. Chiar și cuvântul, pe care poți să te inspiri de aici, de acolo, de nu știu ce, dar în spovedanie nu te poți inspira. Acolo trebuie să te întâlnești cu acela și acela vine cu lumea întreagă. Și cumva el vrea să la tine cuvânt de la Dumnezeu și e foarte greu, mai ales dacă preoții sunt necatehizați, nu sunt foarte bine cum să spun, trecuți prin multe încercări, n-au cunoscut multe lucruri ei personal, ca trăire, dar și ca studiu, să dai voie unui preot să intre în sufletul celălalt om, să pună niște reguli, să facă niște chestii pe care mai bine să nu se facă decât să se facă greșit. Așa încât în Grecia foarte mulți preoți nu sunt duhovnici. Foarte mulți preoți nu sunt duhovnici. De exemplu, avem dintre noi și acum de 10 ani români care sunt acolo preoți și nu sunt încă duhovnici. De 10 ani, de 12 ani. Nu sunt. Și dintr-un oraș, dintr-un oraș cum e Tesalonic, cu 5-6 duhovnici. Restul nu sunt. Chiar dacă slujesc. Pentru că la noi, la români, a fost altfel. Că orice preot, dacă se preoțea, chiar dacă e atunci așa la mergele seminarului, na, și îi dădeau și duhovnicia. Duhovnicia se dă separat de preoție. Nu e o chestie care se dă prin preoție. Se dă separat. E o rugăciune specială pentru asta. Și... se dădea pentru că se gândea, domnule, merge omul în munți, acolo la bătrânii și la oamenii de acolo. Păi ce să facă bieții oameni? Unde se ducă ei? Ei dă. Numai că de multe ori poate că n-a fost bine sau n-a... Eu, după vreo 10 ani de preoție, mi-am dat seama că ce bine era dacă îmi dădea numai după 10 ani preoția, îmi dădea spovedania. Pentru că trebuia foarte multă atenție și discernământ și trecere prin experiențele vieții, în primul rând de către tine, ca să poți spune altuia, mai ales experiențele duhovnicești ale vieții. Dar asta se întâmplă în Africa. Oamenii aceia nu prea au experiență, sunt și ei preoți făcuți nu de mult, și atunci episcopii, din frică că cine știe ce prostii se pot întâmpla, cine știe cu ce bocanci pot intra oamenii aceia în sufletele celorlalți, încât temporizează lucrurile și probabil că o să le dea în timp și spovedania, și capacitatea de spovedit, dar încă deocamdată mai bine se feresc. Plus că foarte mulți dintre acești negri nu prea înțeleg ce-i spovedania la început. Trebuie și e foarte mult de spus. Părinte, nu s-a, mi s-a întâmplat că atunci când eram tristă să citești în Evanghelie cu nădejde că mă va liniști, dar îmi venea să plâng și mai tare. Bine, dar dacă plânsul e din lucruri bune, serioase, din... mai bine un plâns, dar decât o tristeță așa tâmpă, proastă, că nu știi nici de ce plângi și de ce ești trist. Măcar acolo știi, domnule. De fapt, părinții asta și făceau. Deci își produceau plânsul, nu contează cum. Unii se loveau peste picioare. Nu vă îndemn să faceți. Așa făcea și Osibisia, așa făceau și așa. Își produceau plânsul. De exemplu, unii își aduceau anumite momente mai grele ale vieții sau anumite situații și le vedea să plângă. Știți cum suntem noi așa? Cum zice Creangă, îmi pare rău de dumneata, de mine mi se rupe sufletul. Adică, când mă gândesc la mine și vai, cât am suferit și vai imediat. Știți că atunci când ai o boală sau ceva, sau când îți faci ceva, ești bolnav, te doare, deja ți se împăienesc o obișnuință. Deci, nu trebuie să faci mari eforturi ca să plângi, știți? Să duci aminte, câte prostii am mai făcut, ce am mai zis, îți vine să plângi. Dar după ce îți vine să plângi, transformă și schimbă cu totul plânsul spre cele bune, spre rugăciune, spre punerea inimii pentru alți oameni care sunt necăjiți, spre iertarea păcatelor, spre lucruri normale, firești, serioase, puternice, nu... Ce necăjit eram eu? Nu, astea sunt niște prostii de la care pleci. Bine că ai plecat, ori prin durere, ori că te doresc stomacul, ori că nu știu ce, vine să plângi. Ori că ești prea obosit și plângi de oboseală, ori de agitație, ori de nu știu ce, nu contează, extraordinar când începi să plângi. Din momentul ăla schimbă, ca și cum ai schimbat macazul, și dă drumul lacrimilor să curgă în direcția bună. Înțelegeți? Așa făceau și așa trebuie să facem și noi. Nu că trebuie să te oprești, nu trebuie să le liniștești, dacă cumva lacrimile vor veni numai și numai spre Dumnezeu, nu știu ce, nu o să vină niciodată. O să vină rarisim, rarisim. El o să vină tot de dragul nostru, mila noastră, nu știu ce, la un film indian, la o chestie de asta. O să vină la diferite situații, la un cățeluș necăjit, la niște chestii de genul ăsta. Dar contează foarte mult că vin. După ce vin, transformă-le, schimbă-le, mută-le spre Dumnezeu. Și atunci lasă-le să curgă. De aceea, dacă cumva, după ce citești Evanghelia, cine știe de ce lucruri de acolo bune, folositoare, te marchezi și lacrimile merg spre... Perfect! E o salvare. În loc să stai trist și bozunflat și închis în răutățile tale și în tristețile tale, dai drumul lacrimilor spre cele bune, care oricum tristețea după Dumnezeu sau pentru Dumnezeu totdeauna se transformă încetul cu încetul în bucurie. Voi veți plânge și vă veți întrista și lumea se va bucura, dar lacrimile voastre se vor preface în bucurie și bucuria voastră nu va lua nimeni de la voi. Aceasta se întâmplă când plângi de dragul lui Dumnezeu. Orice s-a întâmplat, nu se poate să nu vină și partea asta bună. Așa încât faceți așa. Părinte, mă întreb dacă iudeii nu spuneau pe față ce-i deranja de teamă să nu se vădească invidia lor sau să-și o ascundă. Păi bine, dar probabil că de asta, dar nu mai bine să fii zis, doamne, sunt invidios. Sunt invidios, dar nu mai pot. Ce pot să fac? Îmi vine să mușc. Da, era mult mai bine decât să se ascundă sub lege, legea zice, nu știu ce, Nu. Dacă aducerea minte în detaliu a căderilor celuilalt în momentele de neputință e ucigătoare, cum să vedem acele neputințe în duh ca să fie și ca să fie viu? Cine să fie viu? El sau eu? El este și rămâne. Nu știu, aici nu prea înțeleg. Nu e bine să le vezi nici măcar... De exemplu, știi că un om e hoț, fură, nu. Asta e dacă fură. Dar nu tot s-a deșurit. Cum a intrat el în casă? Vedeți, mă, când m-am întors el așa, el a băgat... Asta îți înrăiește inima îngrozitor. Și cum s-a fi uitat la mine? Ce-a fi gândit? Când și-a băgat mâna în buzunar, când a băgat la mine în buzunar, când a scos, când a băgat la apoi, când nu știu ce. Chestiile astea te răiesc. E destul că știi că e un vot și te ferești de el, nu? Ce rost are să tot rememorezi? Ori asta e un adevărat sport la noi. Cum se întâmplă o chestie, tot se rememorează la nesfârșit. Și eu am intrat, și el a intrat, și eu am ușat, și el așa. Și am uitat, și el s-a uitat. El ce s-a fi gândit când a intrat? Aproape că produce asemenea traume, asemenea rememorări, că nu le mai poți uita. De foarte mulți oameni, de foarte mult timp, de foarte, foarte mulți oameni, atunci când au asemenea întâmplări, dacă nu le rememorează în detaliu, ele sunt tulburătoare, dar cam atât. Și... Dar dacă stau și le rememorează după aia în detaliu, li se transformă într-o durere atât de mare și într-o traumă atât de mare încât aproape că se dau peste cap. Pur și simplu nu mai pot trăi pentru că le-au rememorat la nesfârșit și le-au tot socotit. Și pe fiecare loc din casă îl leagă de anumite momente când a intrat acest om. S-a uitat, s-a răzmat de ușă. Când vezi ușa aia tot timpul, te gândești la nu știu ce. Când te gândești la prag, cum a trecut hoțul peste prag și ce a făcut. Cum nu știu ce. Tocmai pentru că a intrat în literă și a intrat a intrat pe teritoriul demonului. Acolo el e expert, înțelegeți? E expert. Știe cum să... Te tăvălește pur și simplu pe jos. Așa să vă închipuiți sufletul vostru că sunteți în stările acestea de tristețe, mâhnire, spaimă, angoasă, învârtoșare motivul acelui care a făcut rău. Când vă aduceți aminte în detaliu lucrurile astea, ca și cum cineva vă pus jos și vă bate cu picioarele pur și simplu. Așa îl bate joc diavolul de noi. Așa. Atunci când facem asta. Iar când tu... Primul gând e de la Dumnezeu. Al doilea e de la om. De exemplu, vine cineva și zice, haideți-mă odată, ce vă faceți aici? Nu știu ce. Și tu zici, hai că venim, răspund, mai nu știu cum. Dar atâta rămâne. Și mergi după mă. Dar după aia te gândești, dar cum i-a zis mie, măi, haideți-mă? Dacă cum adică, nu știu ce. Și începi tu partea asta să rememorezi lucrurile, să le pui. Asta e de la demon. Cu prima puteai merge înainte și mai continuai și relația cu el și îi spunea, băi, dar nu mai vorbi așa, nu știu ce, dar acum atâta. Dar rememorarea și după aia mi vine seara și te gândeam, mă îndrăznit ăsta să-mi zică mie, mă. Toate chestiile astea duc la moarte sufletească. E păcat neînceptat. Dar noi suntem experți aici, pe teritorul ăsta toți suntem morți. Eu, când mă uit la noi, suntem o câmpie de morți, așa. Numai că Dumnezeu ne învie și zice, haide, să începem iară, să începem iară. Și iară. Și aproape că nu mai pășim deloc spre împărăția celor, că noi murim la tot felul de nimicuri de genul ăsta. E ca și cum un om zice, hai mă, îi zici la un om, hai mă, uite acolo, hai să mergem. Și el tot se oprește la orice chestie. Uite un spin, vai ce urât și monstruos, ia să mă înțepe, dar te-am înțepat. Și tot stă acolo și, hai domnule, lasă, și dacă te-am înțepat, hai. Adică e atât de valoroasă împărăția celor, Dumnezeu cu care trebuie să îndrești, tot să că. Da, dar e o problemă. Uitați la ce om cum se uită la mine. Se uită, nu contează cum se uită. Tu mergi înainte, uite-te în față, uite-te în față. Adică destul că l-ai văzut cu partea mai puțin importantă a privirii, așa, trecător, lateral. Destul, răul trebuie să-l vezi lateral, trecător. Nu te uiți la el fix. Nu. Uite spinul ce mare, uite cum scoate clonțul să mă înțepe. Adică după aia toată viața te gândești clonțul, intră clonțul în mine. Și chestii de genul ăsta care și murim la 5 metri de porțile împărăției cerurilor cu clonțul în gând. Adică e groaznic, adică e ca și cum toți strigă îngerii, zice, uitați-vă în jurul vostru că e un nor de martor care vă cheamă, un nor de martor, tribunele de sfinți, îngeri care hai, și tu ești la maraton și tot mai mers puțin și zici, totuși, s-a uitat urât ăla la mine când mi-a dat apa, nu știu ce. Hai, domne, lasă asta. Hai de-n față. Groaznic. Nu este ceva mai dezamăgitor pentru înger. Nu este ceva. Adică, haideți-mă, fraților. Sau, stai și te uiți, uite ce rucsac are de-aia. Rucsacul lui e mai frumos decât al meu. Uite ce apă are ăla, Rozalie. Adică, piesa mea cu lucrurile astea când... Hai de-n față, haide. Înțelegeți? Vă spun toate astea cât mai colorate ca să înțelegeți puțin. Din durerea lui Dumnezeu. E o durere imensă a lui Dumnezeu pentru pierderea asta de timp care o facem și pur și simplu o mare plăcere a diavolului că ne ține pe loc și ne bălăcărim acolo în nimicurile astea care, că da, la numele adevărului și al studierii lui în profunzime, dar mi-a zis, nu știu ce, s-a uitat fix în ochii mei. Nu, și nu mai pot eu. Tu uite-te fix în ochii lui Dumnezeu și mergi mai departe. Adică nu contează asta. Pentru că e confuzie între adevăr și literă. Dom'le, dar e literă? Detaliu, finețe, așa a fost, coarci atât, nu știu ce, molecula atât, atât. Nu contează, nu ăsta e adevărul, Duhul e adevărul, nu cunoașterea în detalii a lucrurilor. Da. Am mai vorbit despre asta și trebuie luat în detaliu, trebuie luat în, nu în detaliu, trebuie luat în contextul ceea ce a spus, în sensul că acolo reamintesc pentru cei care nu au auzit. Acolo Mântuitorul definește într-un fel prin ceea ce face înainte ce înseamnă păcatul motivat Duhului Sfânt și după aceea toți părinții și toată biserica spune, ăsta e păcatul motivat Duhului Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este să vezi minunea Lui Dumnezeu, să auzi cuvântul, să cunoști tot în detaliu, în profunzime, nu în detaliu, în profunzime, în adâncime și totuși să zici nu este de la Dumnezeu. Adică, se întâmpla o minune cu vindecare și farisei au zis, no, nu e de la Dumnezeu. N-au crezut. Era o vindecare mare. Se întâmpla o scoatere a demonilor. Au zis, cu Duhul demonilor scoate pe cu Satan cel mare scoate pe diavolii cei mici. Umblase pe amare cu o noapte înainte, se vestise chestia asta, că umblase pe mare, stăpânise vânturile, valurile, nici asta nu conta. Și ei continuau să zic că le deschisese mintea, în sensul că le-a spus exact ce gândesc. Și ei tot a zis fățarnicilor, ziceți acum asta și asta. Și numai Dumnezeu poate asta. Și totuși ei continuă să zică, nu credem. Ori asemenea necredință, când toate sunt foarte clare, a nu lua în seamă un fapt real, puternic, viu, care se întâmplă, care copleșește și mintea, și inima, și realitatea, a nu lua în seamă și al trece sub preș, ca și cum n-ar fi, numai pentru niște teorii ale tale, înseamnă păcat împotriva Duhului Sfânt, în sensul că nu se poate ierta de către tine, nu de către Dumnezeu. Adică, exact cum tu nu poți să-ți ierți, de exemplu, un om nu-și poate ierta iubirea unui alt om față de el, totală și fără îndoială, la care tu i-ai răspuns odată. Ții minte și acum un frate care tot timpul venea la spune și spunea, nu pot să uit cum fratele meu mânca dintr-un tire. Știți, noi numim tire o chestie de un fel de farfurie de metal. Farfurie de metal noi numim tire pentru că aia dădeam la pui, dădeam la câine, că na, era de metal și nu se strica. Și erau și pentru oameni, în fel, farfurie așa de tablă și zice, erau micuți, aveau 4 ani jumate. Și zice, nu pot să uit cum fratele meu stătea pe un scaunel și mânca din taierul acela, nu știu ce îi pusese mai găsa, erau frați și i s-a uitat la el și a zâmbit și a zis ceva, copilul mic, la celălalt frate și celălalt frate, chiar dacă ăla fusese binevoitor și așa, s-a dus și i-a dat un picior peste taier, de i-a zburat taierul așa și tot era pe el așa. Și zice, chiar dacă fratele meu m-a iertat imediat după aceea, a plâns. Nu pot să uit plânsul acela. Nu pot să uit ce am făcut de el. Nu se poate ierta. Înțelegeți? Nu se poate ierta. Pentru că era un rău împotriva unei evidențe a binelui absolute. Adică nu era niciun... Pentru ce am făcut eu asta? Avea o vârstă mai înaintată, dar nu se mai putea ierta. Dar zice, n-ai spus asta. Nu pot să mă iert. Nu pot să mă iert. Deși îl iertase, fratele, te iert. Nu contează, el pe sine nu se putea ierta. Asta e nimica. Dar când lucrurile sunt de evidență colosală, mai ales legătura cu Dumnezeu, și tu le treci cu vederea și ești nepăsător și le calci în picioare, ca o grădină de flori pe care le calci în picioare, nu te poți ierta. Păcatele împotriva Duhului Sfânt este păcatele împotriva evidenței clare a prezenței și lucrării lui Dumnezeu, pe care tu le calci în picioare și ești nepăsător față de ele. Orice se va ierta omului de acestea, nu, pentru că omul nu se poate ierta. Când vom vedea pe Dumnezeu față către față la a doua venire, zice Scriptura, atunci când îl vor vedea pe Hristos, mirele, vor plânge toate neamurile pământului. Adică asta e întâlnirea cu cel în fața căruia chiar ai mii de motive să spui că îți vine să nu te poți ierta. Dăm slavă Dumnezeu și ne nădăjduim că Dumnezeu totuși ne va mai ridica din această neputință de ierta a noastră, de a ne ierta pe noi înșine când îl vom vedea la față, dar totuși cred că sunt unele lucruri atât de grave încât nu știu cum ne vom putea ierta. Bogatul din iad nu se putea ierta pentru că mulți zeci de ani Lazar a stat la porțile sale și el n-a făcut nimic. Nu putea nimeni să-l ostoiască. Nici Avram, nici Dumnezeu, nimeni nu putea pentru că Lazar trebuia să-l ostoiască pe el, să-i aducă, să-i pună, pentru că cu Lazar avea inima lui neîmpăcat, înțelegeți? Dar nu se putea ierta. Faptul că n-a venit Lazar să-i ostoiască nu înseamnă că Dumnezeu e rău și nemilostiv. ci și dacă ar fi venit, el încă nu se putea ierta, înțelegeți? Chiar dacă Lazar l-a iertat, el nu se putea ierta. Adică este așa de evidentă și dureroasă întâmplarea, încât ani și ani și ani și ani un om care nu poate mișca și bolnav, încât și câinii îl lingeau. Tu să nu îl ajuți, tu să nu ai nimic ca din filoturile mesei tale, ci să trăiești prălucit zi de zi, încât nu te poți ierta. El nu se putea ierta pe sine. Astea sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt de care vorbește Dumnezeu și pe care mai târziu părinții le-au numit păcatele care de obicei nu te poți ierta, ziceau ei, atunci când greșești față de iubire, atunci când greșești față de credință și atunci când greșești față de nădejde. Adică deznădejdea în sine, mai ales în Dumnezeu, nu mai ai credință în El. Când îl vei vedea pe Dumnezeu și vei vedea frumusețea Lui și cât de mult te prețuiește că ești ales al Lui și nu te poți ierta că n-ai crezut în El. Nu poți să te ierți. Exact cum tu nu te poți ierta după ce ai înșelat pe cineva, să te întorci înapoi, chiar dacă acel om te iartă, dar tu nu te mai poți ierta pe tine, înțelegeți? Așa este o greșeală totală împotriva nădejdii în Dumnezeu, o greșeală totală împotriva credinței în Dumnezeu, să nu crezi pur și simplu în El, sau o greșeală totală în a-L urâ pe Dumnezeu. Acestea sunt lucruri pe care nu ți le poți ierta. Și de aceea, ca să fie mai scurt așa și ca să înțelegeți, păcatele împotriva Duhului Sfânt sunt păcatele împotriva iubirii, a nădejdii și a credinței. Adică necredința completă, deznădejdea sau ura. Acestea nu și le poate ierta sufletul ușor. Aproape că nu și le poate ierta. Da, să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă-o în greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și trebuie slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de Măriți.
Domnul Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte și Dumnezeu. Pentru greșelile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze. Hristos a înviat.